Hi, beloved brethren and sisters.
Akong mga kaigsuunan, pag kami lagro ni ini nga konferensya, walay ingon ni ini, bisag asa sa kalibutan. Kung sa hunahuna ninyo nga magkita nga nining dakhalapad nga conference hall o unsay atong gisulti mapadangat sa tibuok kalibutan, aron ang mga tao sa bisag asa kontinente magkaiusa sa pagsimba sa buhing Dios, tinuod gayod nga nindot ug milagro ang tanan nga namulong nakahimo ni pagayo o atong dungog sa tanang general authority, apan dili man kana posible nga ang mga representante sa mga organisasyon sa auxiliary nakadasig kanato sa ilang mga mensahe, ang mga pag-ampo nakadasig usab kanato, ang musika nindot gayod kaayo. Mapasalamaton kita ni ining dakong conference center nga katiguman nato ug sa teknolohiya nga nagtugot sa atong mga tingog nga mapadangat sa tibuok kalibutan sa atong mga tao sa daghang kayutaan. Unta adunay kalinaw sa yuta ug kanunay nga nag-ampo nga moabot kini. Karon among mga kauban, among ibilin kaninyong among gugma ug mga panalangin. Hinaot nga Espiritu sa Ginoo mupuyo sa inyong mga panimalay. Naot nga ang gugma mo dumala sa inyong mga relasyon sa pamilya niini. Kami nag-ampo samtang kami manamilit sulod sa laing unom kabulan sa sagradong pangan sa atong manunubos. Ang umubilin sa among gugma o panalangin kaninyo sa pangalan gani ang atong Ginoong si Jesu Kristo. Amen.